ክልል ትግራይም ሀድር ዘሎ ሕወሓት ብወገኑ ሕቶ ህዝቢ ምምላስ ምስ ኣብዮም ኣንፈቱ ንምቕያር ዝገብርዎ ፃዕሪ እዩ። ህዝቢ ግና ስለ ዝፈለጦም ከታልልዎ ኣይኽእሉን ከም ዝበለ ተፈሊጡ። ሙልጌታ ኣፅብሃ ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣቶ ሓዱሽ ካሳ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ሙልጌታ ቀፅል።
ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣይተ ኣለማዮ ባውዲን ትማሊ ኣብ ዞባ ወላይታ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ጉዳይ መብርህን ትህቡ ምስ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ተመሻጢሮም ሃገር ንምፍራስ እናሰርሑ እዮም ዝበልዎም ኣመራርሓ ዞባ ወላይታ ሓዊሱ 26 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዕሉ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓዱሽ ካሱ ምላሽ ሓቲስና እዮም። መንግስቲ ትግራይን ገዛ ውድብ ትክልል ሕወሓትን ንዕቤትን ለውጥን ሃገር ዝሰርሑ እምበር ሃገር ንምፍራስ ከም ዘይሳተፉ ታሪኮም ዝገልጽ እዩ ምባል ተዛሪቦም።
ኣብዚ ኾነ ኩርና ብቻ ኮሽ ምስ በለ ቁፅሪ ቲፒኤልኤፍ ኣለዎ። ቲፒኤልኤፍ ከም መንፈስ እዩ ዝወስዶ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ንዕቀት እዚ መንግስቲ እዚ ክጭፍልቕ ይሓስብ ስለ ዘሎ ኣብ ምጭፍላቕን ኣብ መንጎ ዘይምጭፍላቕን ዘሎ ቅርሕንቲ እዩ። ናብ ቲፒኤልኤፍ ግን ምናልባሽ ኣንፈት ዶኾን ክቕይረለ ይኹን ዝብል እዩ።
መሰል ዓርሶ ወሳነ ህዝብታት ክኽበር ንቃለሲና ዘለና ዝበሉ ኣይተሓዱሽ መሰረዚ እውን መረፃ ብብርኪ ትግራይ ንምክያድ ይስራሕ ምህላው እዮም ሓቢሮም። መሰል ህዝቢ ወላይታ ይኹን ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ክኽበር እውን እንድግፎ ሓሳብ እዩ ብምባል እውን ተዛሪቦም።
ክልል ክኸውን እየ መሰል ዓርሶ ወሳነ ከረጋግፅ እየ እዩ ዘሎ ኣይትኸውንን ብጂኦግራፊ ኢና ንኽልለካ ብሓይሊ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ እዩ ክንደየና ይፅንዐው ክንርኦ ኢና ንሕና እውን ኮ መረፀ ክንካይድና ስለ ዘለና ሓደ መግለፂ ዝኾነ መሰል ዓርሶ ወሳነ
ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ምዝራግ ሰላም ኣሎ። እዚ ድማ ኣመራርሓት ከባቢ ከባቢኦም ብዝግባእ ከመሓድሩ ዘይምኽኣሎም ዘርእዩ ክብሉ ኣይተሓድሽ ሓቢሮም። ምምሕዳር ዘይከኣለ ኣመራርሓ ድማ ዘይምኽኣሉ ንምሕባ ኣብ ኩሉ ከባቢ ንዝፍጠር ፀገም ህወሓትን መንግስቲ ክልል ትግራይን እናኸሰሰ ይርከብ ብምባል ምላሽ ሂቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።